Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan dasturda biz kichik biznesda banklarning o'rni haqida gapirib o'tgan edik. Bugun ham ushbu muhim va foydali mavzuni davom ettiramiz. Bank mijozlarning arizasiga binoan ularga tegishli operatsiyalarni bajaradi. Banklar tadbirkorlarni Respublika Markaziy banki tomonidan kiritilgan o'zgarishlarni, qoidalarni, ayniqsa hisoblar bo'yicha naqd pulsiz tarzdagi operatsiyalar bo'yicha o'zgarishlar to'g'risida tadbirkorni xabardor qiladilar. Bank o'z vaqtida mijozni kechikib o'tkazgan operatsiyalari uchun pulni noto'g'ri perevod qilganligi uchun bank aybdor sifatida har bir kun uchun mijozga o'tkazilayotgan summani 3% miqdorda jarima to'laydi. Bankning aybi bilan hisob hujjatlarini yo'qolsa, mijozga hujjatga ko'rsatilgan summani har bir kuni uchun 3% miqdorda bank jarima to'laydi. Tadbirkor tomonidan bankga noto'g'ri ma'lumot berilgan bo'lsa, masalan, pul o'tkazish bo'yicha mijozning adresi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, mijozlar 5000 so'm jarima to'laydi. Agar shu hol yana takrorlansa, xizmat faoliyat yurgizishi to'xtatiladi. Tadbirkorlar bilan bank o'rtasidagi kredit berish bo'yicha bo'ladigan operatsiyalar ikki tomon o'rtasida imzolangan shartnoma asosida amalga oshiriladi. Operatsiyalarni muvaffaqiyatli bajarish uchun har bir tadbirkor banklar va bank faoliyati to'g'risidagi respublika qonunlarini chuqur o'rganib, unga rioya qilishi lozim. Bozor iqtisodiyotida tadbirkorlik korxonalarini hayoti va iqtisodiy faoliyati valyuta operatsiyalari bilan bog'liqligi ma'lum. Tadbirkorlik korxonalari tashqi iqtisodiy faoliyatini amalga oshirishda ham milliy valyutada hamda xorij valyutasida operatsiyalarni bajarishga to'g'ri kelmoqda. Ayniqsa, tashqi savdo bevosita valyuta operatsiyalari bilan bog'liq hisoblanadi. Valyuta operatsiyalari valyuta kursi bo'yicha ikki tomon valyutasi nisbati solishtirilib amalga oshiriladi. AQSh dollari valyuta kotirovkasida baza sifatida xalqaro maydonda qabul qilingan. Boshqa mamlakatlar valyutasi kurs bo'yicha AQSh dollariga solishtirilib boriladi. Dollar kursi abadiy bo'lmay, bu ham o'zgarib turadi. Valyuta kursini o'zgarib turishi har kuni ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun banklar kursini bank faoliyat boshlash vaqtidagi yoki yopilishi vaqtidagi kurslar bo'yicha hisob-kitob ishlarini olib boradi. Valyuta kursini o'zgarib borishi haqida har haftada matbuotda jadval berib boriladi. Bu axborot tadbirkorlarni iqtisodiy faoliyatida muhim hisoblanadi. Valyuta operatsiyalarida asosiy o'rinni kredit, qimmatli qog'ozlar, valyutadan foyda olish maqsadida sotib olish va sotish kabilar egallaydi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.